Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Váš pravidelný průvodce světem vědy.
Od mikrofonu vás zdraví autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak na obloze vznikají stopy letadel?
První umělá radioaktivita.
Proč je vesmír prázdný?
Který živočich má nejvíce nohou?
Jak se dokáží včely ubránit sršni?
Máme leden, měsíc chladný, často mrazivý, vlhký, venku se toho moc podnikat nedá.
Sníh na horách roztál, ale věřím, že se to obrátí.
No, kdo hledí k nebi a vytouženě čeká na sníh, může vidět i něco jiného.
Přelétat ptáky, prohánět se mraky.
Nebo letadla.
Upřímně řečeno, ptáků v přírodě ubývá.
To i letadel, kvůli covidu se létá málo. Ale i tak je mapa letadel působivá. Existují stránky Flight Radar, adresa je flightradar24.com a tam je v reálném čase možno vidět letadla od okamžiku startu po celé trase až do přistání.
To jsem viděla. Žlutý symbol letadélka. Hledat se dá konkrétní číslo letu. Pokud vám má například přiletět návštěva, sami si můžete kontrolovat, jestli nemá zpoždění.
Když si člověk tu mapu zmenší, aby viděl celou planetu, hned je vidět, kde je nejčilejší ruch. Spojené státy americké a Evropa.
Kdyby každé letadlo zanechalo na obloze stopu, to by, panečku, bylo čar.
Však je zanechávají celkem často. Takzvané kondenzační stopy za letadly zaujaly i doktora Jana Havlíka z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
S tím, jak roste letecká doprava nad našimi hlavami, tak si můžeme také všímat toho, že se stále častěji a častěji vyskytují kondenzační stopy letadel. Některé stopy zcela způsobně po průletu letadla velice rychle zmizí a některé se zdají téměř jako podezřelé, protože tam vydrží dlouhé hodiny, dokonce se občas i rozšiřují, takže samozřejmě na základě toho pak vzniká spousta takových pověr o tom, že by to měly být nějaké třeba chemické látky nebo tak. Ale ve skutečnosti je to všechno velice prostá fyzika. My při průletu toho letadla uvolňujeme do té atmosféry velké množství vody. Letadlo letí ve výšce přibližně 8 až 12 kilometrů a ta okolní teplota je někde mezi minus 40 až minus 50 stupni. To znamená, že tam je prudký mráz a množství té vody, které je tam přítomné ve formě páry, je velice nízké. Ale to letadlo, když proletí, tak samozřejmě ten motor je obrovský a spaluje velké množství paliva. To znamená, že každou sekundu z toho motoru vznikne přibližně půl litru vody ve formě tedy páry, která je teplá a následně se teda v tom okolním prostředí velice rychle ochlazuje.
Pak samozřejmě záleží na složení a vlhkosti atmosféry, co se s tou skondenzovanou vodou bude dít.
Jak tedy vznikají kondenzační čáry za letadly?
Ta voda ve formě páry k tomu, aby skondenzovala, tak potřebuje nějaké drobounké mikročástice, nějaké nečistoty. No a k tomu nám poslouží ten samotný motor, že jo? Tam se spalují uhlovodíky, nazývá se to kerosín a všichni známe, že když spalujeme třeba svíčku, tak vzniká velké množství sazí. A saze jsou přesně ta místa, na kterých ty kapičky můžou kondenzovat a po velice krátké době, po té, co skondenzují, tak následně i zmrznou na takové mikrokrystalky. Neděje se tak okamžitě, chvilku to trvá samozřejmě a to můžeme zaznamenat, pokud se podíváme na tu čáru, tak ona vzniká až nějakou vzdálenost za letadlem, jo? Že není přímo za letadlem, ale že taková mezeratami a teprve pak začíná vznikat a postupně se rozšiřuje. To znamená, vznikají nám takové drobné mikrokrystalky, ty krystalky jsou opravdu malinkaté, třeba červená krvinka, kterou máme v těle, tak ta má 8 mikrometrů a tyhle krystalky jsou třeba 10x menší ještě. To znamená, že mají kolem mikrometru, oni postupně mohou teda růst, ale jsou velice malinké a díky tomu, jak jsou malinké, tak setrvávají v té výšce, protože na ně příliš nemá vliv ta gravitace, ale spíš nějaké vzdušné proudění. No a následně, pokud je tedy v tom okolí toho krystalku sucho, tak on postupně se vypaří a během několika sekund až minut je schopen zmizet.
Jako mávnutím kouzelného proutku.
Jako mávnutím fyzikálními zákony.
Žádné rozkládání nebo slučování atomů a molekul, zkrátka žádná chemická reakce k tomu není zapotřebí.
Jde opravdu jenom o podmínky v prostředí, kterým letadlo prolétá. Za určitých okolností se může kondenzační stopa vyvíjet poněkud jinak.
Pokud už v tom místě je nasycená ta vlhkost, to znamená, už se tam více toho vlhka nevejde, tak to, že přidáme takovéhle množství vody, tak způsobí, že ty krystalky nám tam začnou růst a jsou schopny dokonce tu okolní vlhkost na sebe nabalovat, takže se může stát, že ta čára se dokonce sama začne zvětšovat. Jo, že vlastně iniciuje vznik té oblačnosti v tomhle místě. A těmhle čárám by se pak říkalo persistentní a mimochodem se jedná o docela závažný problém, který se řeší i z hlediska globálního oteplování. Protože tím, že my tvoříme tu umělou odlačnost, tak my částečně odrážíme to teplo od té země zpět, to znamená, že trošičku lokálně oteplujeme to místo. Ono se to může zdát zanedbatelné, ale opravdu se ukázalo, že třeba v okolí letišť nebo tam, kde ta doprava je velice hustá, tak ta teplota té země může stoupnout až o stupeň nebo o stupeň a půl. Takže vlastně my si tou leteckou dopravou vytváříme takové umělé mraky, které za vhodných podmínek nám tam mohou zůstat.
Už jsem párkrát viděla, hlavně když je slunce nízko a kondenzační stopy jsou pěkně nasvícené, že letadlo je už dávno pryč. A stopa zůstává.
Také jsem to viděl. Vítr pak původně přísně rovnou čáru za tu dlouhou dobu rozvlní a rozfouká.
Čáry, stopy za letadly jsou přeci jen vzdáleným jevem. Neděje se něco podobného v našem běžném životě?
My to známe všichni, aspoň pokud máme plynové sporáky z domu. Pokud dáte hrnec se studenou vodou na plynový sporák, zapálíte plyn, tak v první chvíli ten hrnec se vám orosí vodou. A to není voda, která by byla někde v té kuchyni, to je voda, která vzniká spalováním toho plynu. To znamená, že prakticky každý motor, který spaluje nějaké fosilní palivo, tak nutně musí produkovat velké množství vody. A pokud samozřejmě nastanou ty vhodné podmínky, to znamená, že v té atmosféře je dostatek vlhkosti na to, aby se ta stopa nerozpustila, tak tam vždycky musí zůstávat.
V určité oblasti nad zemí mají v atmosféře všechna letadla stejné podmínky. Ale nemohou své stopy ovlivnit letadla samotná? Technika se stále vyvíjí. Dělají třeba novější letadla stopy užší nebo s kratší životností?
Paradoxně tím, jak šetříme a stavíme čím dál účinnější a účinnější motory, tak se využívá čím dál více a více energie a tím jsou ty stopy zřetelnější a zřetelnější. Protože pokud je tam přebytek té energie, který odchází z toho motoru ven, tak může nastat i opačný jev. Některá letadla jsou schopná nejen čáry dělat, ale za vhodných podmínek dokonce i kusy mraku vlastně vymazávat. Protože pokud takové letadlo proletí tenkou oblačností, tak ono uvolní velké množství tepla a ten proces nastane opačně. To znamená, že rozpustí ty krystalky, odpaří je a pokud je tam dostatečně sucho, tak vlastně ta oblačnost zmizí. Takže my pak místo kondenzačních čár můžeme vidět takové jako disipační čáry, kde vypadá, jako kdyby vzal někdo gumu a vymazal kus mraku.
To jsem nikdy neviděla. Vy ano?
Je to poměrně vzácný, ale existuje velké množství fotek, kde je to zaznamenáno. Samozřejmě ono se nám tohle pozoruje většinou dobře, jenom pokud je jasno, protože bavíme se o výšce kolem 8 až 16 kilometrech a ta oblačnost velice připomíná cirry, což jsou takové ty mraky ledových krystalků, které se vznáší v té nejhornější části atmosféry. To znamená, že pokud je nižší oblačnost, tak my to nejsme schopni samozřejmě přes ní vidět.
Tohle jsem neviděl, ale pozoroval jsem, že letadlo může dělat i jiné čáry.
Kromě kondenzačních čár, které se nachází za motory, tak občas, pokud máme štěstí, tak můžeme vidět i kondenzační čáry, které vznikají na velice zvláštních místech. Například na koncích křídel letadel nebo na koncích vrtulí. A tam je ta příčina trochu jinačí, tam nemá vliv přidávání vody nebo změna teploty, ale tam je důvod toho, že v tom místě vzniká vír vzduchu a vzniká nám tam jakýsi podtlak. No a my to někdy známe, že když otevřeme třeba lahev s minerálkou, tak vzduch se vyvalí a vznikne nám taková jako mlha, takový jako aerosol. To vzniklo díky tomu, že snížením toho tlaku se vysrážela ta kapalina a vytvořila takovou formu jemné mlhy takových kapiček. A přesně k tomu dochází právě za vlhkého počasí, například při startu, při stávání nebo u bojových letounů, je to často vidět při těch prudkých zatáčkách, při velkém G, tak tam vznikají silné vzdušné víry, které jsou schopny snížit ten tlak výrazně a pak tam vidíme mlžné čáry těch vírů.
Když se vrátíme k tomu základnímu druhu čar způsobeného motorem, říkám si, jestli něco podobného nemůže vznikat i u jiných dopravních prostředků pozemních, které mají podobný typ motoru.
Přesným popisem se zabýval Herbert Appleman, který určil kritéria, na základě kterých to může nastávat. Dokonce i letci za druhé světové války nebo s jadernými bombardéry nacvičovali, za kterých podmínek to může nastávat, aby se jich vyvarovali. To znamená, oni schválně lítali tak, aby ta letadla na základě těch kondenzačních čar nešla identifikovat. To znamená, je to dané touhle oblastí, ale zvláště teďka v zimě snadno můžeme najít místa, například kde parkovala auta. Jo, pokud je někde nějakou další dobu nastartované auto, máme studený chodník, tak tam můžeme vidět takovou koronu v okolí toho výfuku, protože z výfuku odchází teplý, vlhký vzduch a ten chodník je studený a vzniká nám kolem toho jinovatka. Takže až někdy půjdete kolem nastartovaného auta, podívejte se na zem, můžete tam vidět takovou trochu netypickou kondenzační stopu po našem vozidle.
Všimla jsem si toho. Nenapadlo by mě, že půjde o podobný princip jako u letadel.
Každopádně stopy za letadly tu byly, jsou a budou. Jak jsou široké, jak dlouho vydrží, to záleží na podmínkách v atmosféře.
Počet letadel dlouhodobě roste. Je sice fajn, že se díky tomu dokážeme poměrně rychle dostat na vzdálená místa, ale bylo přeci jen hezčí kochat se oblohou, kde září modrá barva, sem tam mráček nebo hejna ptáků. Dnes je nebe protkané umělými čarami.
Podívejte se kolem sebe.
Stůl, židle, mikrofon.
Já myslel jsem to obrazně. Vše kolem nás se rozpadá.
Třeba budova Národního muzea desetiletí trpěla. A teď je prostě nádherná. Kdyby se člověk nestaral, zbudou z měst jen trosky.
A teď si představte, že člověk dokáže zařídit, aby se něco rozpadalo záměrně.
Stačí se o to nestarat.
Já nemám na mysli věci, které vytvořil člověk, ale příroda.
Takové věci jsou většinou živé, ale ano, třeba skály se působením deště a větru rozpadají samovolně. Vy jste ale mluvil o záměrném rozpadání.
A co pevný kus kamene uložený v jeskyni?
Ten může být v klidu.
Pokud není složen z radioaktivních prvků.
Pravda. Pak se může za velmi dlouhou dobu začít rozpadat.
Sám od sebe. Tomu se říká přirozená radioaktivita. Jenomže před 88 lety lidé poprvé dokázali přinutit původně stabilní materiál, aby se začal rozpadat.
Ano. Umělá radioaktivita byla na světě.
Stalo se tento den, 15. ledna. Mezi čelné badatele v oblasti radioaktivity patřili mezi válkami manželé Irene a Frédéric Joliot-Curieovi z Pařížského ústavu pro výzkum rádia, založeného těsně před první světovou válkou pro Ireninu slavnou matku Marii Curieovou. Počátkem 30. let unikly Joliotovým ochlup dva významné objevy. Napřed neutrony považovali za velmi energetické záření gamma, potom pozitrony za elektrony letící v magnetickém poli opačným směrem a tak objev neutronů vynesl Nobelovu cenu Jamesi Chadwickovi, pozitronů Karlu Andersonovi. Až na potřetí se na ně usmálo štěstí. Během prosince 1933 studovali pozitrony vylučované z hliníku ozařovaného paprsky alfa. Dělali to tak, že do těsné blízkosti hliníkové folie umístili zdroj záření alfa. Tím byl radioaktivní prvek polonium. A na speciálním detektoru registrovali impulzy vyvolané průletem pozitronu. Jednou, těsně před obědem, Frederik už odešel, vrátná náhle odvolala Irenu k telefonu. Když se Joliotovi po hodinovém obědě v univerzitní restauraci vrátili do laboratoře, ke svému úžasu zjistili, že detektor zaregistroval množství impulzů, které by tam vůbec neměly být. Ukázalo se, že Irena před odchodem sice odstranila poloniový zářič, ale v chvatu zapomněla vyjmout i ozařovaný hliník. Ten však byl zcela neaktivní, ani trochu nezářil. Marné bylo pátrání po rušivém zářiči zapomenutém někde v laboratoři a ani zevrubná kontrola neodhalila případnou poruchu měřícího přístroje. Nezbylo, než nasimulovat celou situaci znovu. Několik hodin folii ozařovat a pak zářič odstranit. A hle, hliník zářil. Jeho radioaktivity však rychle ubývalo a po půl hodině už byl opět vyhaslý. Ve strachu o další ztrátu priority Joliotovi svůj objev nového typu radioaktivity oznamují hned na nejbližším zasedání Akademie věd 15. ledna 1934. Za pomoci Marie Curieové pak vyvinuli postup, který během pouhých několika minut umožnil z ozářeného hliníku separovat a identifikovat vzniklý radionuklid i produkt jeho rozpadu. V zápětí předkládají Akademii chemický důkaz dotyčné jaderné přeměny. Z hliníku 27 a alfa částic vzniká neutron a radioaktivní fosfor 30, který se spoločasem pouhých 2,5 minut rozpadá na pozitron a stabilní křemík. Fosfor se tak stal prvním umělým radionuklidem. Těch dnes známe zhruba 2000 a řada z nich slouží ve vědě, průmyslu i zdravotnictví. Hned napřes rok Irene a Frederik Joliot-Curieovi získávají Nobelovu cenu za objev umělé radioaktivity. Zveřejnili ho na den přesně před 88 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Rodina Curieova opět významně přispěla vědě a opět si vysloužila Nobelovu cenu.
Důkaz, že nadání se může dědit.
Myslíte, že na to Marie Curie Sklodovská myslela už, když se snažila uspat své plačící miminko v náručí?
No nevím, asi měla jiné starosti. Ale buďme za celou rodinu vděční. Hned několik členů výrazně pomohlo k poznání stavby a soudržnosti hmoty.
Hmota. Vždycky, když slyším tohle slovo, představím si materiál na tvorbu sochy.
A ten je složen z atomů jako všechno ve vesmíru. Ostatně právě téma hmoty se objevuje i ve sbírce básní, ze které si čteme.
Sbírku s názvem Rýmy vědami cinklé napsal náš posluchač Vít Ryšánek.
A báseň číslo 58 nás zavede do nitra hmoty.
Recituje Otakar Brousek.
Vše, co se tu motá, šuplík, máslo, bota, to všechno je hmota. To všechno je hmota. Obdivuji hmotu. A to hlavně pro tu její různost nekonečnou, pro trvanlivost věčnou. Jak je hmota složená, ta z kovu i kožená. Že z atomů, víme všeci, slepeny jsou všechny věci. Lze též trvat na tom, že každičký atom nerozbitý, tedy celý, ještě dále se vždy dělí. Zdůrazněme právě tady, že když atom nemá vady, pak se kolem jádra vrtí snad až do nejdelší smrti části zvané elektrony. Problém způsobují ony. K oběhům, a to je jisto, potřebují totiž místo. Takže hmota tuta skutečně je dutá. Právě tady napadá mi, zeptal bych se pána, dámy, jak moc by to mlasklo, kdyby to vše splasklo. Fakt je, že prý v černé díře hmota zkouší jako zvíře. A jak předmět sproutí, totálně se hroutí. Vyslovit, jo, to jde lehce. Pochopit se to však nechce.
Hmota může opravdu nabývat různých podob. Je fascinující, že vše kolem nás se skládá z títěrných, neviditelných částeček, jako jsou protony, neutrony, kvarky, atomy.
Co při poslechu básně napadlo profesora Petra Kulhánka z Českého vysokého učení technického?
Básně zaznělo, hmota je dutá. Což je v podstatě pravda. V té básni se popisuje, že svět je složený z atomů. Atomy mají jádra, kolem v uvozovkách krouží elektrony. Ve skutečnosti nekrouží, jsou tam rozprostřeny. A teď člověk má pocit, jak ta hmota je pevná. Tady sedíme u stolu třeba ve studiu. A ono to tak není. Kdybychom zvětšili ten atom tak, že by to jádro bylo veliké, dejme tomu jako pomeranč, 7-8 cm, tak ty první elektrony by byly ve vzdálenosti 5-6 kilometrů a mezi tím pusto prázdno. Takže to je zřejmě to, co autor myslel, že hmota je dutá. Hmota je ve skutečnosti prázdnota. My to nevnímáme jako lidé. My chodíme po podlaze a máme pocit, že je pevná, protože máme ve svém těle elektrony a ty elektrony interagují s elektrony té podlahy. Ale takové neutrino, to je částice, která nemá elektrický náboj, nějaký elektrony jsou jí šumák a jak ta hmota je prázdná, no tak to neutrino proletí člověkem, proletí celou zeměkoulí a vůbec mu to nevadí.
Máme pocit, že je kolem nás plno předmětů a přitom je kolem nás plno prázdna.
Ano, plno prázdnoty. A to se dá vzít i potom dál na další úroveň do toho jádra, kde teda si řekneme, tak aspoň to jádro je to kompaktní, že jo. No ale v tom jádru jsou neutrony a protony, ty jsou opravdu natěsnány, ale ty neutrony a protony jsou složený z kvarků a ty jsou zase malinký a kolem je prázdnota. Takže svět je prázdný.
V tom případě nevím, proč někoho překvapuje, že bílá paní umí procházet zdí.
Pokud je to bytost bez elektronů, není to pro ní problém.
Nebo bytost žijící v jiné dimenzi.
Ani těm nerozumíme přesně. Fyzici pochybují, jestli známé dimenze, tedy délka, šířka, hloubka a čas, jsou dostačující.
Fyzici se zbláznili, což dokážu za chvíli. Aby jim tu všechno hrálo, prý rozměrů dnes je málo. Výška, délka, šířka jsou jen úzká dvířka při jejich bádáních. Jednoho však raní, jak jsou nenažraní, nejen tři či čtyři. S časem fyzici sílícím hlasem těch dimenzí chtějí více, stejně jak dobytek píce. Mně se nad tím svírá pěst, chtějí jich až 26. Na druhé straně tak ale neurčitost tím má vale. Zcela vše, vždycky a všude, přesně tak určeno bude. Budeme znát k místu pak třeba výšku, teplotu i tlak. Na to, když vezmeme ohled, možná změní se náš pohled.
26 dimenzí, není to moc?
Tolik si jich ani neumím představit.
Tak ono mnoho lidí má problém si představit i ty čtyři dimenze, když se tam přidá čas. Nicméně tady je situace, kdy máme dvě teorie na to, co to je síla, obecnou relativitu, pokřivený svět Alberta Einsteina, který funguje pro gravitaci, potom kvantovou teorii, která funguje pro ostatní interakce a chtělo by to nějak dát dohromady. No a ty první pokusy, které se konaly, ukazovaly, že ve dvou, třech, čtyřech dimenzích je to neslučitelné. A ten nejmenší počet dimenzí, který tenkrát vycházel, bylo 10. Další bylo 26 a další 506. Takže je možné, že existujeme v nějakém mnoharozměrném světě, kdyby to byl ten nejjednodušší desetirozměrný, no tak čtyři dimenze jsou ty známé a šest je nějakých velmi malých. Představme si to jako třeba chomáč vaty. Když se díváme na chomáč vaty z dálky, tak bychom přísahali, že je třírozměrný a když přijdeme blíž, tak tam vidíme jednotlivá vlákenka. Takže ty další dimenze by mohly být takováto nějaká malinkatá vlákenka, která běžně nevnímáme. Nicméně časem se ukázalo, že ani tohle nestačí, že výsledkem jsou teorie, které každá dává trošičku něco jiného a že by tam měla být ještě jedna dimenze navíc, která je makroskopická, která to sjednotí. Takže k té desítce musíme přečíst jedničku, 11, k té 26 jedničku, tak jsme na 27 dimenzích a k 506 jedničku na 507. To jsou dimenze, ve kterých se konstruují dnešní pohledy na vesmír. Ale je nutné přiznat, že na těch velkých urychlovačích, jako je Large Hadron Collider, by podpisy extra dimenzí, pokud existují, už měly být pozorovatelné a nic takového se nikdy nepozorovalo. Takže pravděpodobně půjde o slepou uličku, kterých je ve fyzice velmi mnoho.
Že by na verši o nenažranosti fyziků něco bylo?
V běžném životě si vystačíme se čtyřmi dimenzemi, ale oni nemohou. Musí se povznést nad náš omezený pohled na svět.
Ještě, že čas je jen jeden.
Dnes. Dnešku nelze uniknout, tedy nalézt jiný kout. Nejde překročit tu mez. Pokud se probouzíš, tak věz, že je to vždycky dnes. Možná ti radí hlava chytrá, ať vzbudíš se až zítra. Však otvíráš oči, štěká pes, ty ale zjistíš, zas je dnes.
Čas nejde ošálit.
Ale neměnný není. Může plynout rychleji nebo pomaleji, to ukázal už Einstein. Nicméně i čas působí fyzikům jisté potíže.
Ono je vůbec problém říci, co to je čas, protože my o tom máme velmi zkreslené představy a jediné, co víme, je, že čas je nějaká veličina, která míří jedním směrem, která míří pouze kupředu. No a v tu chvíli pak ten čas už nejde vrátit, ale ve vesmíru asi jsou situace, kdy čas takto nefunguje. Třeba v těch počátečních fázích velkého třesku za extrémních hustot a teplot, kdy platily kvantové zákony, tak kvantová teorie k popisu přírodních dějů ten čas příliš nepotřebuje. A pak je otázka, jestli ten čas v tom úplném počátku má vůbec smysl, jestli za těch extrémních podmínek třeba není kvantovaný, nemění se skokem, anebo jestli vůbec existuje. To jsou ale věci, které nevíme a v té běžné praxi, tam prostě, jak je řečeno v básni, přítomnost je přítomnost a my se nikdy nemůžeme probudit zítra.
Jestli na počátku vesmíru neexistoval čas, jak se mohlo cokoliv stát? Když neexistuje žádné předtím a potom?
Netrapte se tím, tohle lidský mozek nepobere. Úplně se to vymyká naší představě.
Dobře tedy. Jediný čas, který je důležitý, je sobota 8 hodin ráno, když má premiéru Meteor.
Kdysi dávno člověk, nebo spíše jeho předchůdce, chodil po čtyřech. Postupně se vzpřímil a dnes chodí po dvou.
Ještě že tak. Víte, co peněz bychom vydali za boty, kdybychom měli 6 končetin jako brouci, nebo dokonce 8 jako pavouci?
Oblékat a obouvat 8 nožiček batolety by také byl zážitek.
Ještě že živočichové, kteří mají hodně nohou, takové problémy neřeší. Jen si představte, jak by musel vypadat botník takové stonožky.
No, než by se celá obula, aby se zase začala zouvat. No ale teď vážně, je zajímavé, že stonožky nemají přesně stonohou.
Existují i mnohonožky, což není úplně to samé.
Stonožky i mnohonožky patří mezi členovce, podkmen stonožkovci. ale tam tvoří dvě samostatné třídy. Stonožky a mnohonožky dokážeme rozeznat na první pohled.
Podle počtu nohou to určitě nebude.
Mnohonožky mají sice dlouhé tělo, ale v řezu kruhovité.
Zhruba jako žížala.
Ano, zatímco stonožky jsou sploštělé.
Stonožky jsou dravé.
K lovu jim slouží kusadlové nožky s jedovou žlázou.
Ještě, že jsou malé.
Ty naše tak do 6 cm. Ale ve světě žijí i 20 cm a dokáží ulovit i myš.
Všechno to jsou zajímavé informace, ale ráda bych se vrátila k počtu nohou. Stonožky, mnohonožky, kolik jich mají, která jich má nejvíc?
To už je otázka pro biologa profesora Jaroslava Petra.
Mnohonožky. Už jenom ten název říká, že teda těch nožek mají mnoho. V některých jazycích ten název skrývá přesné číslo, takže se jim říká tisíci nožky, millipeds třeba anglicky, ale je to třeba i v islandštině nebo v některých skandinávských jazycích taky se říká místo mnohonožky tisíci nožky. A to jsou jedni z nejstarších živočichů, které na téhleté planetě vůbec můžeme potkat. Nejstarší fosílie je stará přes 400 milionů roků a když se sestaví ten evoluční strom, tak vychází, že vznik těch mnohonožek nebo jejich příchod na Zem se mohl odehrát před více než 500 miliony roků. Takže to je opravdu velmi stará skupina živočichů. Jak je poznáme, jsou to takový dlouzí tvorové se spoustou nožek, že jo? A pro ně je typické to, že mají článkované tělo a na každém tom článku mají dva páry končetin.
Ty dva páry jim dali i latinské jméno diplopoda.
Čili dvounožci. Poněkud zavádějící, když mají nohou obrovské množství. Což mě přivádí k otázce, jak chodí? Nepletou se jim nohy jedna přes druhou?
Je to zajímavé, protože ty končetiny se nepohybují naprosto náhodně, to by ta mnohonožka zakopávala, takže pohyb těch nohou je synchronizovaný a na obou dvou stranách těla ty končetiny jdou současně, asi jako když plavec plave motýlka. Tím se právě liší od stonožek, které vypadají velmi podobně, ale mají na tom jednom článku těla jenom jeden pár a tyhle ty stonožky, tak ty kraulují. To znamená, že když jedna noha stojí, tak druhá je zvednutá a obráceně. A taky ty stonožky běhají podstatně rychleji než mnohonožky. Ony jsou dravé, takže potřebují lovit, takže jsou čilejší. Kdežto ty mnohonožky, drtivá většina z nich se živí nějakou rozpadající se rostlinou hmotou, ta jim neuteče, takže se pohybují docela pomalu a nemusí nikam pospíchat. U těch stonožek je zajímavé, že nemůže být stonožka, která by měla 100 nohou. Buď jich bude mít 98 nebo 102, protože má vždycky lichý počet článků těla, takže jí to prostě nevychází na těch 100. To by musela mít 50 článků, což je sudý počet a to ty stonožky prostě nemají.
Název stonožka tedy říká, kolik nohou živočich určitě nemá.
No jo, buď 98 nebo 102, blíž ke stovce to nejde.
A kdo je mezi stonožkami a mnohonožkami rekordmanem v počtu nohou?
Více nohou potřebuje více prostoru, takže by bylo logické, kdyby v tom vedl nějaký hodně dlouhý jedinec.
Jedna africká mnohonožka měří přes 30 cm, to znamená, že je dlouhá jako to pravítko, které nosí děti do školy, ale kdybychom očekávali, že právě tahle ta mnohonožka je rekordmankou v počtu končetin, tak by se nás to zklamalo, protože ona má nějakých pouhých 266 nohou, takže to je docela málo. A v pravěku jsme měli ještě větší mnohonožky. Teďka nedávno byla v Anglii objevená fosílie pravěké mnohonožky, která je stará 326 milionů roků. A tahle ta mnohonožka byla dlouhá 2,7 metru. To znamená, to byl opravdu živočich, kterého bychom nepřehlídli a ani u něj bychom se nedopočítali teda rekordního počtu nohou, protože ten počet nohou byl něco kolem 120. Ona měla prostě těch článků málo, a donedávna držela absolutní rekord v počtu nohou a titul nejnohatějšího tvora téhleté planety, kalifornská mnohonožka Ilacme plenipec. A ta má 750 končetin. To znamená, těch tisíc nohou, tak jak to avizuje ten anglický název, tak tyhle ty mnohonožky prostě neměly. To znamená, tyhle ty jazyky, které jim říkají tisíci nožky, tak prostě nemluvili pravdu. Ten náš český název mnohonožky, ten tam sedí, protože je neurčitý.
Prozíravý přístup českých zoologů.
Vydejme se za ohlášeným novým rekordmanem.
teď se objevila první tisícinožka opravdová. A nalezli ji vědci, nebo ulovili ji vědci v Austrálii. Oni hledali živočichy, kteří žijí v tom zvláštním podzemním světě opuštěných dolů a nejrůznějších šachet a vrtů. Takže hledali v opuštěném dole, kde se těžilo zlato. A tam v hloubce 60 metrů nastražili kelímek s mějící rostlinnou hmotou. Nechali ho tam asi týden a pak to vytahli a teď tedy sledovali, co všechno se jim tam za tou hmotou natáhlo a vytahli tedy mnohonožku, která není kdo ví jak velká, ona měří na dílku nějakých 10 cm, ale je tenoučka, měří na šířku pár milimetrů. To je u těch podzemních mnohonožek typické, že oni jsou takové nitkovité, aby se s nás propletly těmi skulinami a prasklinami. A tahle ta mnohonožka má 1306 nohou, takže nejnohatější známý tvor téhleté planety je právě tato Eumilipedes Persephone.
1306 nohou. První tisícinožka, která si své jméno zasluhuje a dokonce ho i překonává.
Co znamená její latinský název?
Eumilipedes, to je pravá tisícinožka, bychom to volně mohli přeložit. A Persephone, Persephona skončila v podsvětí, že jo, a v té staré řecké mytologii. Takže to je odvolávka právě na to, že tahle ta mnohonožka žije v tom podzemním světě. A vědci se domnívají, že určitě tohle to není absolutní rekord, protože tyhle ty mnohonožky vlastně jim během života ty články můžou přibývat. Takže můžou mít nějakou mnohonožku, která narostla ještě o trochu víc, má těch článků víc a bude mít taky víc končetin. A taky jsou přesvědčení, že jestli máme hledat nějakého dalšího nohatého rekordmana, takže by bylo dobré se podívat právě v tom podzemním světě, kde zřejmě těm mnohonožkám je to tlačí k tomu ta evoluce, aby byly tenké, dlouhé a měly hodně článků a tudíž i hodně končetin.
Pokud jsou takhle skryté v podzemí, je pravděpodobnost, že existuje ještě nějaký jiný druh s větším počtem končetin, poměrně velká.
Jenomže k čemu jim je tak obrovské množství nohou?
Řekněme si, že to je velmi primitivní forma života, to znamená ten život s tím pohybem po končetinách. Samozřejmě ta evoluce experimentovala a těch živočichů, kteří mají různě utvářené končetiny a máme čtvernožce, což jsme v podstatě my obratlovci, že jo, jsme v zásadě čtvernožci. Máme šestinožce, což je celá skupina hmyzu, ale pak máme pavoukovce, kteří mají těch končetin 8. A takže tohle to je jeden asi z těch raných pokusů. Řekněme si, že ono to nemusí nést výhodu. Ono stačí, aby to tu mnohonožku při tom jejím stylu života nehandicapovalo. Aby se to prostě osvědčilo, aby to fungovalo. Možná by jí fungoval jiný systém stejně dobře, ale prostě tenhle ten se chytil a osvědčil a přetrval. Je vidět, že to funguje velmi dobře, když to vydrželo minimálně 400 milionů roků, tak to určitě není špatný systém.
Nikdy bych si nepomyslela, že je to taková úleva být člověkem. Dvě nohy mi bohatě stačí.
Však také nemusíte žít v podzemí a prolézat skrz úzké štěrbiny mezi kameny. Každého učitele je mít nadaného žáka.
Ať už je to učitel hudby, tělocviku nebo chemie.
Talent, který na vysoké škole dokáže svého pedagoga předčít, je výjimečný.
Pro kantora pak není snadné tuto skutečnost přiznat.
Zvlášť, když student dojde k opačnému závěru než profesor.
Jak nám doloží dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
V první čtvrtině 20. století byl jedním z nejvýznamnějších amerických astronomů, teoretiků i pozorovatelů Henry Norris Russell. Byl to člověk, který je autorem toho Hertzsprungova Russellova diagramu, což je jeden z nejslavnějších diagramů vůbec v celé astronomii. A ten se v roce 1925 musel vyjádřit k tomu, že jeho studentka, která obhajovala doktorskou disertační práci, byla to slečna Cecilie Payneová, která byla původem Angličanka, ale v Anglii nemohla získat titul doktora, tak to šlo udělat v Americe. A ona prokázala ve své práci, že dominantním prvkem ve vesmíru je vodík. A na to reagoval Russell takto. Jsem naprosto přesvědčen, že něco je opravdu vážně špatně se současnou teorií zastoupení chemických prvků ve Slunci. Je nad Slunce jasnější, že vodík ve vesmíru nemůže být milionkrát hojnější než kovy. A to byl školitel slečny Payneové. Doktorka Payneová to obhájila a Russell se jí po 4 letech omluvil.
Vodík je nejhojnějším prvkem vesmíru. Asi proto, že je nejjednodušší, obsahuje nejméně částic.
A hvězdám slouží jako palivo. Každá hvězda, kterou spatříte na noční obloze, je rozzářena vodíkem.
No, skoro každá. Některé hvězdy už ho spálily a pak spalují helium. Každopádně, víte, kolik hvězd můžete spatřit na nebi?
Z města bohužel tak asi 20. Ale pokud bych byla daleko od civilizace, půjde o 1000.
Dobrý odhad. Je to 6000, tedy s obou polokoulí dohromady. Představte si, že do úlu se vejde 10x víc včel, než je hvězd na obloze.
Páni, 60 000 a jen jedna z nich je královnou.
Právě ke královnám mířila naše soutěžní otázka z minula. Včelí matka má také žihadlo, ale liší se od žihadel ostatních včel dělnic. Ptali jsme se, jak se liší.
Odpovědí přišlo hodně a většinou správných. Rozdílů je hned několik.
Žihadlo matky má jenom málo protiháčků, takže v případě zabodnutí do nepřítele si ho nevytrhne a nezahyne.
Ostatně královna nebojuje, na to má své stráže. Leda by bojovala s jinou královnou nebo ničila zárodek jiné matky, aby zůstala jedinečnou.
Královna používá žihadlo hlavně ke kladení vajec.
Oproti dělnici ho má také jinak zahnuté.
No a to je snad všechno. Kdo napsal aspoň jednu vlastnost správně, dostal šanci na zisk knihy s názvem Včely medonosné a jejich tajemný život v lese, kterou vydalo nakladatelství Grada.
A výhercem se stává pan Jiří Hlaváček.
Blahopřejeme.
A dnes otevřeme další část knihy plné fotografií Ingo Arnta s textem Jürgena Tauce. Bude nás zajímat, jak se včely dokáží bránit. Čte Jan Teplý.
Obrana za každou cenu. Včelí hnízdo je mimořádně koncentrované skladiště cenných surovin, lehce stravitelných sacharidů v medu a plné larev a kukel jakožto zdrojů bílkovin. Život v dutinách stromů nechrání včely jenom před deštěm, bouřkou, chladem a vedrem. Dutina je ochraňuje také před nepřáteli. Dospělé včely sami představují už jen díky svému masitému zevnějšku atraktivní cíl pro predátory. Vztahy mezi predátory a jejich kořistí patří k nejmocnějším motorům v evoluci živých bytostí. Strategie a protistrategie přinesly v průběhu doby přirozenou selekcí pozoruhodné výsledky na obou stranách. V tomto horečném zbrojení má úspěch ovšem velmi rozdílné přímé důsledky. Při nevydařeném útoku přijde predátor maximálně o oběd, ale už další pokus pro něho může dopadnout lépe. Pro kořistní zvířata však úspěch predátora znamená téměř vždy smrt. Mají proto jedinou šanci. Medvěd slídící po medu má širokou škálu možností, která je vlastní všem všežravcům. Když se mu nepodaří vyplenit objevené včelí hnízdo, může se nakrmit jinak. Ale včelstvo, které se stane jeho kořistí, zahyne. Taková ohrožení medvědem po velmi dlouhou dobu vzájemného soužití v lese způsobila, že včely medvěda poznají hned podle několika klíčových znaků. Tmavá barva, huňatá pokrývka hlavy a dech nasycený oxidem uhličitým jim prozrazují blížící se nebezpečí ještě dlouho před tím, než se predátor začne sápat do dutiny. Včelstvo je varováno a 10 000 žihadel jsou okamžitě připraveny k obraně. Obraný manévr včel mívá slušné šance na úspěch. Sice se ne každý medvěd nechá odehnat spoustou žihadel, ale ani každý medvědí útok nekončí úspěšně. Díky medvědům tedy víme, že je při práci se včelami vhodné mít světlé a hladké oblečení a nedýchat přímo do otevřeného úlu. Pokud si včely mohou vybírat, vždycky se rozhodují pro příbytek, který se nachází několik metrů nad zemí. Důvodem je nepochybně také ochrana proti velkým predátorům, jakým je meduchtivý huňáč. Příbytek ve výšce ovšem nepomáhá proti okřídleným protivníkům. Nejhorší nepřátelé včel pocházejí z jejich bližšího příbuzenstva. Dospělé včely jsou často kořistí vos a především sršní. Tento dravý hmyz, který je stejně jako včely zástupce blanokřídlých, je masožravý. Zajímavý je vztah závislosti mezi larvami a dospělými sršněmi, respektive vosami. Vosí pas brání dospělým sršním a vosám pozřít větší kusy své kořisti a dopravit je do střeva, kde probíhá trávení. Sršně a vosy mají sice komplikované, nicméně geniální řešení tohoto problému. Ulovený hmyz rozčtvrtí, odnesou do svého hnízda a nakrmí jim larvy. Larvy potravu natráví, vzniklou šťávu vyvrhnou a tím nakrmí své dospělé sestry. Mimo hnízdo jsou včely medonosné, vydané sršním a vosám beznadějně na pospas. Jejich hladký povrch neskýtá žádnou plochu, na kterou by bylo možné zaútočit. Extrémně pohyblivá těla dokonce umožňují vosám a sršním bodat i dopředu. Když ohnou zadeček mezi přední nohy, jejich ostrá kusadla pracují jako chirurgické nástroje. Když ale sršeň vnikne do hnízda, vypadá všechno trochu jinak. Karta se obrací. Pokud včely strážkyně zatroubí u vchodu na poplach, může už před hnízdem dojít k tomu, co se později bude odehrávat uvnitř hnízdní dutiny. Vetřelci bývají uvařeni zaživa. A to doslova. Predátor není popotahován za křídla nebo nohy, není ubodán ani pokousán. Včely ho prostě jenom obalí. Taková koule s nepřítelem uvnitř se začne zahřívat. Stejnou metodu používají včely k regulaci teploty kukel v plodišti nebo při zahušťování nektaru v med. Teplo vytvářejí chvěním silných létacích svalů na hrudi, přičemž na povrchu jejich těla může teplota dosáhnout až 44 stupňů Celsia. Výš už to není možné, protože vyšší teplotu by sami včely nepřežily. Každopádně pro vosy a sršně zabalené v takřka neprodyšném chumlu je tato teplota příliš vysoká a takovéto obětí je pro ně smrtící. Nepřítel je eliminován společnými silami, aniž by mu bylo třeba uštědřit jedno jediné žihadlo. Tělesné bílkoviny oběti při vysokých teplotách tuhnou a nedostatek kyslíku, který pociťuje vetřelec, přispívá k tomu, že vosa nebo sršeň z včelího příbytku živé nevyváznou. Když je obranný manévr úspěšně dokončen, včelí koule se rozvolní a k smrti přehřátá sršeň je vyhozena z hnízda. Existují ale také vetřelci, dokonce mnohem větší než vosy a sršně, kteří se ve včelstvu dovedou pohybovat téměř nepozorovaně. Lišaj smrtihlav je jeden z největších středoevropských motýlů. Za své jméno vděčí nápadnému bílému znamení připomínající lebku na tmavém pozadí hrudní části těla. Švédský přírodovědec Carl von Linné mu dal v 18. století vědecké jméno Sphinx Atropos, odkazující dle mytologie na řeckou bohyni osudu Atropos, jež přestřihuje nit života v hodině smrti. Zatímco housenky lišaje smrtihlava ožírají lilkovité rostliny, ale také mnoho druhů keřů, jako například ptačí zob, šeřík, oleandr a durman, pro dospělce skýtají nejcennější potravu právě včelí hnízda. V nich se živí nektarem a medem. Pokud máme štěstí, můžeme spatřit, jak nepozorovaně se takový obr pohybuje po plástech mezi včelami. Je překvapivé, že včely jeho přítomnost trpí a dokonce snášejí, když svým silným sosákem probodává zavíčkované buňky se zásobami a pochutnává si na medu. Motýl přitom postupuje velmi svižně a buňku dokáže vyprázdnit do 3 minut. Lišajové vydávají hlasité pisklavé zvuky, které jsou slyšitelné i pro lidské ucho. Mechanismus, kterým tyto zvuky vytváří, je v hmyzí říši unikátní.
Smrtihlavové nasávají vzduch do předního střeva a při tomto nadechování vydávají hlasitý pískot. Při vyfukování vzduchu ústním otvorem posléze vzniká druhý, tiší tón. Mnoho včelařů tento koncert už párkrát slyšelo. Když viděli, že včely nechávají tyto vetřelce na pokoji, někteří se domnívali, že lišajové drží včely v úctivé vzdálenosti právě díky vydávaným zvukům. Neuvědomili si ale, že motýl je začne vydávat při sebemenším dotyku. Ve skutečnosti se lišaj smrtihlav maskuje chemicky. Povrch jeho těla je složen ze směsi mastných kyselin, jejich složení, poměr a koncentrace je téměř identická s tou, jakou mají i včely. V tmavém včelím úlu hrají totiž chemické signály zásadní roli a lišaj smrtihlav využívá této skutečnosti dokonale. Včely v něm nerozpoznají vetřelce a on se tak může v klidu dosyta nakrmit. Strážkyně u vchodu si sice všimnou, že se do hnízda snaží vniknout nějaký obr, ale útok několika včel pro smrtihlava nepředstavuje vážné nebezpečí, protože bez problémů přežije i 4 vbodnutá žihadla. Když už lišaj jednou pronikne do hnízda a pohybuje se na plástech, nehrozí mu nebezpečí, že by ho včely uvařily jako sršně, protože pro úlové včely vlastně vůbec neexistuje.
Obranu včel lze sice překonat, ale pokud vetřelce odhalí, mají propracované postupy, jak ho efektivně zlikvidovat. To přehřívání sršňů je skvělá metoda.
Včely medonosné tvoří úžasné společenství.
Řekl jste včely medonosné?
No ano.
K tomu mě napadá, a mohla by to být dnešní soutěžní otázka. Co je špatně na pojmenování včela medonosná?
No, co by na tom bylo špatného? Vždyť... Jo, aha, máte pravdu. Jsem zvědav, kolik posluchačů si to uvědomí.
Třeba někomu pomůže latinský název. Své odpovědi na otázku, co je špatně na pojmenování včela medonosná, pište na meteor@rozhlas.cz nejpozději do středy 19. ledna.
A za týden se budeme oba moc těšit.
Naslyšenou.